5-րդ. Ռասկոլնիկով արդեն մտնում էր սենյակները. Նա այնպիսի տեսքով էր, որ կարծես ամբողջ ուժով մեկ աշխատում էր մի կերպ զսպել ծիծաղը. Նրա ետևից ցասկոտ դեմքը բոլորովին բարձր պահած, ամաչելով, ալվարդի պես շառագունած, երկար ու անճոռնի հասակով մեկ ներս մտավ Ռազումիխինը։ Նրա դեմքը և ամբողջ կերպարանքը այդ րոպեին իսկապես որ ծիծաղելի էին, և արդարացնում էին Ռասկոլնիկովի ծիծաղը։ Ռասկոլնիկովը դեռ չծանոթացած գլուխ տվեց սենյակի մեջ տեղում կանգնած և հարցականորեն նրանց նայող տանտիրոջը։ Ձեռքը մեկնեց ու սեղմեց նրա ձեռքը։ Դեռևս նկատելի, լարված ճիկ թափելով, որպեսզի զսպեր իր քրքիջը, և գոնե 2-3 բառով հայտներ իր ով լինելը։ Բայց հենց որ նա լուրջ տեսք ընդունեց և ինչ-որ բան փնթփնթաց, կարծես ակամայից դարձյալ նայեց Ռազումիխինին, ու այլևս չկարողացավ զսպվել։ Ճնշատ ծիծաղը ժայթքեց նույնքան անզսպելիորեն, որքան ուժեղ թափով զսպվում էր մինչև հիմա։ Արտասովոր զայրասկոտությունը, որով Ռազումիխինը ընդունում էր այդ մտերմական ծիծաղը, ամենաանկեղ զվարճության և որ գլխավորն է, բնականության երանգ էր տալիս այդ ամբողջ տեսարանին։ Ռազումիխինը հակառակի պես այդ ամենը էլ ավելի զվարճալի դարձրեց։
«Թյու սատանա»,
մռնչաց նա, ձեռքը թափտալով ու խփելով փոքրիկ կլոր սեղանի, որի վրա թեյի դատարկ բաժակ էր դրված։ Այդ ամենը շրխկոցով ընկավ հատակին։
«Ինչու՞ աթոռները ջարդել, պարոններ, չէ՞ որ դա վնաս է հասցնում պետությանը»,
ուրախ բացականչեց Պորֆիրի Պետրովիչը։ Տեսարանը հետևյալ պատկերներ ներկայացնում։ Ռասկոլնիկովը իր ձեռքը տանտիրոլ ձեռքից դեռ չտարած, շարունակում էր ծիծաղել, բայց գիտենալով չափը, սպասում էր այդ ամենը շուտով և բնականորեն վերջացնելու պահին։ Ռազումիխինը, որ վերջնականապես շփոթվել էր սեղանի ընկնելուց և բաժակը ջարդվելուց, մռայլ նայեց դրա կտորներին, թքեց և կտրուկ շուռ եկավ պատուհանի կողմը, որտեղ և կանգնեց մեջքը դեպի ներկաները, խիստ մռայլված, նայելով պատուհանից դուրս և ոչինչ չտեսնելով։ Պորֆիրի Պետրովիչը ծիծաղում էր ու ցանկանում էր ծիծաղել, բայց ակներև էր, որ նրան բացատրություններ էին հարկավոր։ Մի անկյունում աթոռի վրա նստել էր Զամետովը։ Երբ հյուրերը ներս մտան, նա վեր կացավ ու կանգնեց սպասողական վիճակում, բայց տարակուսանքով և նույնիսկ կարծես կասկածոտ էր դիտում ամբողջ տեսարանը, իսկ Ռասկոլնիկովին նույնիսկ ինչ-որ շփոթմունքով էր նայում։ Զամետովի անակնկալ ներկայությունը անախորժ զարմանք պատճառեց Ռասկոլնիկովին։
«Այդ դեռ պետք է կշրատատել»,
մտածեց նա։
«Ներեցեք, խնդրեմ»,
խիշտ չփոթվելով ասաց նա։ «Ռասկոլնիկով»։
«Ինչ եք ասում, շատ հաճելի է»։
«Դուք էլ այնպես հաճելի ներս մտաք»։
«Ինչ է, նա բարևել էլ չի ուզում»։
Պորֆիրի Պետրովիչը գլխով ցույց տվեց Ռազումիխինին։
«Աստված վկա, չգիտեմ, թե նա ինչու է այդպես բարկացել ինձ վրա.
ճանապարհին ես միայն ասացի, որ նա Ռոմեոյին է նման, և ապացուցեցի, ու կարծեմ էլ ուրիշ ոչինչ չեղավ»։
«Խոս»,
առանց շուռ գալու ասաց Ռազումիխինը։
«Նշանակում է շատ լուրջ պատճառներ է ունեցել, որ այդպես բարկացել է հենց միայն մի խոսքի համար»,
ծիծաղեց Պորֆիրին։
«Գիտենք էլի, դու քննի չես»։ «Է, գրողը տանի ձեզ բոլորիդ էլ»,
ասաց Ռազումիխինը ու հանկարծ ինքն էլ ծիծաղեց։ Ժպտադեմ մոտեցավ Պորֆիրի Պետրովիչին, կարծես ոչինչ չէր պատահել։
«Վերջ, բոլորը հիմարներ են,
անցնենք գործի»։
«Սա ընկերս, Ռոդիոն Ռոմանովիչ Ռասկոլնիկովը. նախ շատ է լսել քո մասին և ցանկացել է ծանոթանալ. երկրորդ, քեզ հետ մի փոքր գործ ունի»։
«Վա, Զամետովը»։
«Ոնց է, որ դու այստեղ ես»։
«Միթե դուք ծանոթ եք»։
«Վաղուց եք հանդիպում»։
«Այ տեր պակաս», մտածեց Ռասկոլնիկովը։ Զամետովը կարծես շփոթվեց, բայց ոչ այնքան նկատելի։
«Երեք հենց քեզ մոտ ծանոթացանք»,
ամփույթ ասաց նա։
«Ուրեմն, աստված փրկել է գլխացավանքից. անցյալ շաբաթ շատ էր խնդրում ինձ, որ մի կերպ ծանոթացնեի քեզ հետ»։
Իսկ դուք առանց ինձ էլ գտել եք իրար։ Որտեղ է ծխախոտդ։
Պորֆիրի Պետրովիչը տնային հագուստով էր, խալաթով, բավական մաքուր սպիտակ եղենով ու ծռմռված տուֆլիներով։ Նա մոտ 35 տարեկան էր, միջահասակից ցածր, չաղ և նույնիսկ մի քիչ աստափոր, մաքուր սափրված, առանց բեղերի և այտամորուքի, մեծ ու կլոր գլխի մազերը բոլորովին խուզած։ Ծոծրակի կողմում գլուխը մի տեսակ կորընթարթ կլորավուն ձև ուներ։ Նրա թմբլիկ, կլոր և մի քիչ կարճակի դեմքը հիվանդագին, մուգ դեղնավուն գույն ուներ, բայց բավական զվարթ էր և նույնիսկ հեգնանք էր արտահայտում։ Այն նույնիսկ բարի կթվար, եթե դրան չխանգարեր ինչ-որ տամուկ, ջրջրոտ փայլ ունեցող աչքերի արտահայտությունը, որոնք սկողված էին գրեթե սպիտակ, ասես մեկին նշան անող արտևանունքներով։ Այդ աչքերի նայվածքը ինչ-որ տարօրինակությամբ չէր ներդաշնակվում նույնիսկ մի տեսակ կանացիություն ունեցող ամբողջ կերպարանքի հետ։ Եվ դրան շատ ավելի լուրջ տեսք էր տալիս, քան կարելի էր սպասել առաջին հայացքից։ Պորֆիրի Պետրովիչը հենց որ լսեց, որ հյուրը իր հետ գործ ունի, իսկույն նրան խնդրեց նստել բազմոցին։ Ինքը նստեց նրա մոտ և աչքերը հառեց նրան, անմիջապես սպասելով գործը շարադրելու։ Այն լարված և խիստ ուշադրությամբ, որը հենց սկզբից նույնիսկ ճնշում է, և շփոթեցնում մեզ, մանավանդ եթե ծանոթ չեք գործը լսողի հետ, և մանավանդ եթե ձեր պատմածը, հենց ձեր կարծիքով, բնավ համեմատական չէ ձեզ ցույց տրվող արտասովոր կերպով նշանակալից ուշադրության հետ։ Բայց Ռասկոլնիկովը կարճ և կապակցված խոսքերով պարզ ու որոշակի բացատրեց իր գործը, և ինքն իրենից այնքան գոհ մնաց, որ նույնիսկ կարողացավ բավական լավ զննել Պորֆիրին։ Պորֆիրի Պետրովիչը նույնպես ամբողջ ժամանակվա ընթացքում ոչ մի անգամ աչք չկտրեց նրանից։ Ռազումիխինը նստելով նրանց դիմաց, նույն սեղանի մոտ, հետաքրքրությամբ և անհամբերությամբ հետևում էր գործի շարադրանքին։ Ամեն րոպե նայում մերթ մեկին ու մերթ մյուսին, որ արդեն մի քիչ անցնում էր չափից։ «Հիմար», մտքում նրան նախատեց Ռասկոլնիկովը։
«Դուք պետք է դիմում տաք ոստիկանությանը»։
Միանգամայն լուրջ տեսքով պատասխանեց Պորֆիրին։ «Պետք է հայտնեք, որ տեղեկանալով այսինչ դեպքի, այսինքն այդ սպանության մասին, դուք ձեր հերթին խնդրում եք ծանուցել գործը զննող քննիչին, որ այսինչ իրերը ձեզ են պատկանում, և դուք ցանկանում եք դրանք ետ գնել, կամ թե չէ, ասենք ձեզ կգրեն»։
«Հենց բանն էլ այն է, որ ես այժմ փողի նեղություն եմ քաշում»,
ասաց Ռասկոլնիկովը, աշխատելով որքան կարելի է շփոթված իրևալ։ «Եվ նույնիսկ այդ չնչին գումարն էլ չեմ կարող վճարել. ես գիտեք, հիմա կցանկանայի միայն հայտնել, որ դրանք իմ իրերն են, ու երբ փող լինի, կվերցնեմ»։
«Այդ միևնույն է», պատասխանեց Պորֆիրի Պետրովիչը, սառնությամբ լսելով ֆինանսների վերաբերյալ բացատրությունը։ «Սակայն եթե ուզենաք, կարող եք գրել ուղղակի ինձ, նույն իմաստով, այսինքն թե տեղեկանալով այսինչ բանի մասին և հայտարարելով, որ այսինչ իրերը իմն են, խնդրում եմ»։
«Կարելի է հասարակ թղթի վրա գրել»,
շտապեց ընդհատել Ռասկոլնիկովը, որին դարձյալ հետաքրքրում էր գործի ֆինանսական մասը։
«Օ, ամենահասարակ թղթի վրա»,
ու հանկարծ Պորֆիրի Պետրովիչը ակներև հեգնանքով նայեց Ռասկոլնիկովին, կկոցեց աչքերը ու կարծես նրան աչքով արեց։
Սակայն գուցե դա այդպես թվաց Ռասկոլնիկովին,
որովհետև ընդամենը միական թարթ տևեց։
«Գոնե ինչ-որ մի այդպիսի բան կար»,
Ռասկոլնիկովը կերթվեր, որ Պորֆիրին նրան աչքով արեց։ «Սատանան գիտե, թե ինչի համար»։
«Գիտե»,
կայծակնաթափ անցավ նրա մտքով։
«Ներեցեք, որ անհանգստացրի այդպիսի դատարկ բաներով»,
մի քիչ շփոթված շարունակեց նա։ «Իմ իրերը ընդամենը 5 ռուբլի արժեն, բայց ինձ համար առանձնապես թանկ են իբրև հիշատակ այն մարդկանցից, որոնցից մնացել է. ու խոստովանում եմ, հենց որ իմացա այդ դեպքի մասին, խիստ վախեցա»։
«Հենց բանն էլ այդ է, որ դու երեկ ցնցվեցիր, երբ ես Զոսիմովին ասացի, որ Պորֆիրին հարցաքննում է գրավդնողներին»,
ակներև դիտավորությամբ միջամտեց Ռազումիխինը։ «Այդ արդեն անտանելի էր»,  Ռասկոլնիկովը դա չհանդուրժեց, և կատաղություն ու զայրույթ արտահայտող իր սև աչքերը հառեց նրա վրա։
Դու բարեկամ, երևի ձեր ես առնում, հա՞,
դիմեց նա Ռազումիխինին ճարպկությամբ ջղայնացած ձևանալով։ Ես համաձայն եմ, որ գուցե չափից դուրս մտահոգվում եմ քո աչքերում չնչին այդ իրերով, բայց հո չի կարելի դրա համար ինձ եսամոլ ու ագահ համարել։ Իմ աչքում այդ երկու չնչին իրերը կարող են ամենևին էլ անպետք չլինել։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ այդ արծաթե ժամացույցը, որը գրոշի արժեք ունի, միակ իրն է, որ մնացել է իմ հորից։ Ծիծաղիր ինձ վրա, բայց ինձ մոտ մայրս է եկել։
Ռասկոլնիկովը հանկարծ դարձավ դեպի Պորֆիրին։ Ու եթե նա իմանա… Նա էլի դիմեց Ռազումիխինին, առանձնապես աշխատելով, որ ձայնը դողա։ Եթե իմանա, որ ժամացույցը կորել է, երդվում եմ, որ շատ կվշտանա։
Դե, կանայք են, էլի։
Բնավ ոչ, ես ամենևին էլ այդ չէի ուզում ասել, ընդհակառակը,
գոչեց նեղացած Ռազումիխինը։
Լավ էր արդյոք,
բնական էր,
հո չչափազանցրի,
վախվախելով մտածում էր Ռասկոլնիկովը։
Ինչու ասացի, կանայք են, էլի։
Ձեր մայրն է եկել,
ինչ-որ բանի համար հարցրեց Պորֆիրի Պետրովիչը։
Այո։
Երբ?
Երեկ երեկոյան։
Պորֆիրին մի փոքր լռեց, ասես ինչ-որ մտքով էր զբաղված։
Ձեր իրերը ոչ մի դեպքում չէին կարող կորչել, հանգիստ սառը տոնով շարունակեց նա։ Ես այստեղ վաղուց էի ձեզ սպասում։
Եվ նա նույնպիսի հանգստությամբ ու քաղաքավարությամբ մոխրամանը հրամցրեց Ռազումիխինին, որը պապիրոսի մոխիրը անխնա թափում էր գորգի վրա։ Ռասկոլնիկովը ցնցվեց, բայց Պորֆիրին կարծես թե չէր էլ նայում նրան։ Դեռ էլի մտահոգված էր Ռազումիխինի պապիրոսով։
Ինչ, սպասում էիր, մի՞թե դու գիտեիր, որ սա էլ էր այնտեղ իրերը գրավ դնում,
գոչեց Ռազումիխինը։ Պորֆիրի Պետրովիչը ուղակի դիմեց Ռասկոլնիկովին։
Ձեր երկու իրերը, մատանին և ժամացույցը, այն պառավի տանը մի թղթով էին փաթաթված, իսկ թղթի վրա մատիտով պարզ գրված էր ձեր անունը, ինչպես և ամսաթիվը, երբ նա դրանք ստացել էր ձեզնից։
Որքան դուք ընդունակ եք, դիտող,
անհարմար կամ ծիծաղ տվեց Ռասկոլնիկովը, առանձնապես աշխատելով ուղիղ նայել Պորֆիրի աչքերին, բայց չկարողացավ դիմանալ ու հանկարծ ավելացրեց.
Ես այդ ասացի, որովհետև գրավ դնողները հավանորեն շատ են եղել, այնպես որ ձեզ համար դժվար կլիներ նրանց բոլորին հիշել, իսկ դուք ընդհակառակը այդպես պարզ հիշում եք նրանց բոլորին։
Հիմարություն է,
անտեղի է, ինչու ես այդ ավելացրի։
Հիմա արդեն համարյա բոլոր գրավադիրները հայտնի են, այնպես որ միայն դուք չէիք բարեհաճել ինձ մոտ գալ,
հազիվ նկատելի հեգնանքով պատասխանեց Պորֆիրին։
Ես այնքան էլ առողջ չէի։
Այդ մասին էլ էի լսել։
Նույնիսկ լսել էի, որ դուք ինչ-որ պատճառով խիստ հուզված եք եղել։
Դուք հիմա էլ կարծես գունատ եք։
Ամենևին էլ գունատ չեմ, ընդհակառակը, բոլորովին առողջ եմ,
կոպիտ և բարկացկոտ ասաց Ռասկոլնիկովը, հանկարծ փոխելով տոնը։ Նրա բարկությունը սաստկանում էր, և նա չէր կարողանում այն զսպել։
Բարկացած վիճակում բերանիցս խոսք կթրցնեմ,
անցավ նրա մտքով։
Ինչու են սրանք ինձ տանջում։
Այնքան էլ առողջ չես,
վրա բերեց Ռազումիխինը։
Այ թե ինչ անհեթեթ բան ասացիր, մինչև երեք զառանցում էիր համարյա ուշագնաց վիճակում։ Հավատում ես Պորֆիրի, հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում, բայց հենց որ ես ու Զոսիմովը գնացինք, հագնվեց, ծածուկ դուրս եկավ տանից ու թրևեց համարյա մինչև կեսգիշեր։ Եվ պետք է քեզ ասեմ, որ բոլորովին զառանցանքի մեջ էր, կարող ես այդ երևակայել։
Ուշագրավ երևույթ։
Միթե բոլորովին զառանցանքի մեջ էր,
այ քեզ բան,
մի տեսակ կանացի շարժումով գլուխ նորորեց Պորֆիրին։
Դատարկ բան է, մի հավատակ, ասենք դու քո առանց այն էլ չեք հավատում,
էլ ավելի չարացած վրա բերեց Ռասկոլնիկովը, բայց Պորֆիրի Պետրովիչը կարծես թե չլսեց այդ տարօրինակ խոսքերը։
Դու ինչպես կարող էիր դուրս գալ, եթե չէիր զառանցում,
հանկարծ տակացավ Ռազումիխինը։ Ինչու դուրս եկար, ինչի համար, և ինչու ծածուկ, միթե խելքը տեղն էր։ Հիմա, երբ ամբողջ վտանգը անցել է, ես այդ պարզ ասում եմ քեզ։
Երեք նրանք շատ ձանձրացրին ինձ։ Հանկարծ դիմեց Ռասկոլնիկովը Պորֆիրիին, լկտի ու գրգռիչ քմծիծաղ տալով։ Ու ես նրանցից փախա, գնացի բնակարան վարձելու, որ էլ ինձ չգտնեն, հետս էլ շատ փող վերցրի։ Այ, պարոն Զամետովը տեսավ փողը։ Ինչ կասեք, պարոն Զամետով։ Երեք խելքը ստեղն էր, թե զարանցում էի։ Հապա, լուծեք վեճը։
Թվում էր, որ նա այդ րոպեին տեղն ու տեղը կխեղտեր Զամետովին։ Վերջինս շարունակ նայում էր նրան ու լռում, և դա դուր չէր գալիս Ռասկոլնիկովին։
Իմ կարծիքով դուք միանգամայն խելամտորեն և նույնիսկ խորամանկաբար էիք խոսում, միայն թե չափազանց ջղայնոտ էիք,
սառը պատասխանեց Զամետովը։ Իսկ այսօր Նիկոդիմ Ֆոմիչը ինձ ասաց, որ երեկ արդեն ուշ ժամին ձեզ հանդիպել էր կարգի տակ ընկած մի աստիճանավորի բնակարանում, միջամտեց Պորֆիրի Պետրովիչը։
Այ, վերցնենք, թե կուզ այդ աստիճանավորի բնակարանում գտնվելը,
վրա բերեց Ռազումիխինը։
Միթե այնտեղ խելքդ գլխիդ էր, վերջին փողերը տվիր այրացած կնոջը, թաղման համար։
Ուզեցիր օգնել, թող տայիր 15, 20 ռուբլի, գոնե մեզ թողնեիր մի 3 ռուբլի, իսկ դու ունեցածդ ամբողջ 25 ռուբլին տվիր նրան։
Գուցե ես մի տեղ գանձ էի գտել, դու այդ չգիտես, դրա համար էլ երեկ այդպես առատաձեռն էի։
Այ, պարոն Զամետովը գիտի, որ ես գանձ էի գտել։
Դուք խնդրեմ, ներեցեք, որ մենք ահակես ժամ ձեզ անհանգստացնում ենք այսպիսի դատարկմաներով։
Դողդոջ շրթունքներով դիմեց Ռասկոլնիկովը Պորֆիրիին։
Հո ձանձրացրինք, այնպես չէ։
Ինչ եք ասում, ընդհակառակը։
Ընդհակառակը։
Օ, եթե գիտենայիք, թե որքան եք ինձ հետաքրքրում։
Ուշագրավ է թե նայել և թե լսել։
Ու ես խոստովանում եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք վերջապես բարեհաճեցիք շնորանել։
Գոնե թե իտուր, կոկորդս չորացավ,
գոչեց Ռազումիխինը։
Հիանալի միտք, գուցե բոլորդ էլ խմեք։
Իսկ դու չես ուզում թեից առաջ ավելի էական բան։
Կորի գնա։
Պորֆիրի Պետրովիչը դուրս եկավ թեի պատվիրելու։
Ռասկոլնիկովի գլխում մրկի նման պտտվում էին մտքերը։
Գլխավորն այն է, որ նույնիսկ չեն էլ թաքցնում իրենց մտածածը, չեն էլ ուզում քաշվել։
Եթե դու ինձ բոլորովին չես ճանաչում, այդ ինչպես է, որ Նիկոդիմ Ֆոմիչի հետ իմ մասին էիր խոսում, է? Ուրեմն չեն էլ ուզում թաքցնել, որ հետամտում են ինչ շների ոհմակի պես։
Այդպես բացեի, բայց թքում են սֆաթիդ, դողում էր նա կատաղությունից։
Դե ուղակի խփեցեք, և ոչ թե խաղ արեք ինչպես կատուն մկան հետ, չէ որ դա անքաղաքավարություն է։
Պորֆիրի Պետրովիչ, չէ որ ես գուցե այդ թույլ չեմ տա, վեր կկենամ ու բոլորիդ երեսին կշպրտեմ ամբողջ ճշմարտությունը, ու կտեսնեք, թե որքան եմ ձեզ արհամարում։
Ռասկոլնիկովը դժվարությամբ շունչ առավ։
Գուցե այդ միայն թվում է ինձ, գուցե դա պատրանք է, ու ես բոլորովին սխալվում եմ, անփորձությանս պատճառով չարանում, չեմ դիմանում ստոր դերիս, գուցե նրանք չունեն որևէ դիտավորություն, նրանց բոլոր խոսքերը սովորական են, բայց դրանց մեջ ինչ-որ բան կա, այդ ամենը միշտ էլ կարելի է ասել, բայց այստեղ ինչ-որ բան կա, ինչու Պորֆիրին ուղակի ասաց այն պառավի տանը, ինչու Զամետովը ավելացրեց, թե ես խորամանկաբար էի խոսում, ինչու նրանք այդպիսի տոնով են խոսում, այո, այդպիսի տոնով,
Ռազումիխինը նստած էր այստեղ, ինչու նա կասկածանք չի արտահայտում, այդ անմեղապուշը երբեք և ոչ մի կասկածանք չի արտահայտում,
դարձյալ տենդ,
քիչ առաջ Պորֆիրին ինձ աչքով արեց, թե ոչ,
դատարկ բան է, ինչի համար պիտի աչքով աներ։
Ուզում են գրգռել ջղերս, ինչ է,
թե ինձ ծեռ առնել։
կամ այս բոլորը պատրանք է, կամ գիտեն։ Նույնիսկ Զամետովն էլ հանդուգն է։
Արդյոք հանդուգն է Զամետովը։ Գիշերվա ընթացքում Զամետովը կշռադատել է ամեն ինչ։ Ես ունախազգում էի, որ կշռադատելու էր։ Նա այստեղ մոտիկ մարդ է, բայց իբր թե առաջին անգամն է։ Պորֆիրին նրան հյուրել չի համարում։ Նստում է մեջքը նրա կողմը դարձրած։ Խոսքները մեկ են արել։ Անպայման իմ նկատմամբ խոսքները մեկ են արել։ Մինչև մեր գալը անպայման խոսել են իմ մասին։ Արդյոք որևէ բան գիտեն այն բնակարանը իմ գնալու մասին։
Էհ, թող սա շուտ վերջանա։ Երբ ես ասացի, թե երեկ գնացել էի բնակարան վարձելու, Պորֆիրին ուշադրություն չդարձրեց։ Ոչինչ չասաց։ Ես լավ արեցի, որ մեջտեղ բերի բնակարանը։ Հետո պետք կգա։ Իբր թե զառանցում էի։ Պորֆիրին գիտի այն ամենը, ինչ որ եղել է երեկ երեկոյան։ Մորը ժամանելու մասին բան չգիտեր։ Վհուկ պառավը մատիտով ամսաթիվն էլ էր գրել։
Սխալվում եք, չեմ հանձնվի։ Չէ որ փաստեր չկան։ Կա միայն պատրանք։ Հապա փաստեր բերեք։ Բնակարանն էլ փաստ չէ, այլ զառանցանք է։ Ես գիտեմ, թե ինչ կասեմ նրանց։
Արդյոք բան գիտեմ բնակարանի մասին։ Մինչև չիմանամ չեմ գնա։
Ինչու եկա։
Հիմա ես վրդովվում եմ։ Թերևս դա փաստ է։
Թու, որքան ջղայնոտ եմ։
Գուցե և դա լավ է, որ հիվանդի դերում եմ։
Պորֆիրին տնտղում է ինձ։ Շշկլեցնելու է։
Ինչու եկա։ Այս ամենը կայծակի արագությամբ անցավ Ռասկոլնիկովի մտքով։